Diýer Azatlyk Radiosu. Akşamat hayırlı olsun gadırlı dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 11-nji apreli hepdeniň duşanba güne. Habarlar günnäli gepleşigimizi Pragadaq stüdiýadan men Sahra alyp barýan. Şunki programmamyzda Türkiýanyň jurnalistleri ýurtda media adatlygyna basyş edilýändigine, emma bu meselede Ýewropa Birleşiginiň özlerine kömek etmeýändigine aýdýarlar. Bu barada taýýarlan raportymyzda
Banu Güven öz prezidentiniň metbuat erkinligi barada CNN telekanalyna gaza salynmagynyň özüni begendirendigine aýdýar.
Prezident Berdimuhammedow ilatyň durmuş şertlerini ýeňilleşdirmek maksady bilen girdilen köp sanly ýeňillikler büdjet çykdajylarynyň artyk karşylanmagyna getirýär diýdi. Bu barada geçiren söhbetleşmede
etapanymçylar owa yerlerinde has bir iýişde masalalara özüniň täsirini ýetirer diýen
Aziýa Ösüş Banky Türkmenistana 1 milliard amerikan dollar möçerinde kart pul berme göz öňüne tutýar. Bu barada taýýarlanan raportymyzda
Azerbaycanın Trend Havar Agentliğinin yazmağına göre bu serişte yurdun demiryol ve energiya proyektlerine sarf edilir.
Ve beylik mağlumatları eştirmeye sinan şart. Yarım saatlik gepleşimi de başlamadan odol günün tədəlikleri bilen tanış olun. Interfax Havar Agentliğinin beriyen mağlumatına göre Orsiyetin Stavropol regionundaki ovada canından geçen 3 bomboçu özünü partladıptır. 11 aprelde olan partlamada bomboçlardan başka hiç kim helak bolmadı deyip RIA Havar Agentliği məlum ediyar. Interfax Havar Agentliğinin mağlumatında hücumçuların özünü Yurdun İçeri İşler Ministerliğinin yerli edarasının daşına partladığı haber veriliyar. Bu arada heni deçenli qoşmaçı mağlumat verilmedi. Orsiyetin Stavropol seviti Demiradı Kavkaz regionunun qoloyuna yerleşer. Ukrainanın premier ministri Arseniy Yatsenyuk öz vezipesinden çekilmegi täze hökümete ýolbaşçylyk etjek prezidentin yaranı Vladimir Groysman üçin ýol açdy. Bu waka Ukraina soňky 2 ýylyň dowamındaky iň agyr siýasy krizisi soňlajak ýaly bolup görünýän mahaly boldy. Yatsenyuk ençeme hepdeberi özüne garşy edilýän basyşlardan soň 10 aprelde eýleýän vezipesinden çekildi. Emma ol öz partiýasynyň prezident Petro Poroshenkanyň partiýasy bilen bir hatarda Häkimetdäki täzelenen koalisiýanyň bir bölegi hökmünde saklanyp galjakdygyny aýtdy. 2014-nji ýylda häkimet başyna gelen Yatsenyuk özüniň wezipeden çekilýändigi baradaky resmi namany 12 aprelde ýurdun parlamentine hödürlejekdigini hem sözüniň üstüne goşdy. Ukrain parlamentiniň spikeri Vladimir Groysmanyň ady Poroshenkanyň partiýasy tarapyndan premier-ministr wezipesine teklif edildi. Iranyň daşary işler ministrligi Orsiyet S-300 kysymly howa goranyş raketa ulgamynyň birinji tapgyryny Irana goşurdy diýär. Bu baradaky maglumat 11 aprelde Iranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Hussein Jaber Ansari tarapyndan eglan edildi. 2010-njy ýylda Orsiyet Irana S-300 raketa goranyş ulgamyny satmak baradaky şertnamany günwataryň basyşlary sebäpli ýatyrandygyny mälim edipdi. Orsiyetiň S-300 kysymly harwy Teknikalary dünýäniň iň kuwatly howa goranyş ulgamlarynyň biridir. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Eýran bilen dünýäniň iň kuwatly ýurtlarynyň arasynda baglaşylan ýadro ulalaşygynyň ideýany 2015-nji ýylyň aprel aýynda öz-özüne garşy girden gadagynçylygy ýatyrdy. Israil Eýrana raketa ulgamynyň satylmagyna berk garşy çykýar. Owansanyň paýtagty Kabulda hökümet işgärlerini alyp barýan awtobusa edilen bombol hüjümde bir adam öldi. Owan resmiýetiniň aýtmagyna görä 11 aprelde ýurdun bilim ministrliginiň işgärlerini işe alyp barýan awtobus nyşan alyndy. Owan resmiýetleri wakanyň awtobusa ýerleşdirilen bombanyň partladylmagy netijesinde ýüze çykandygyny habar berýärler. Bu hüjümiň jogapkärçiligini henizde çenli hiç kim öz üstüne almady. Emma Taliban hereketi owan howpsuzlyk güýçlerine we hökümet işgärlerine Yelmeşegin deyilip atlandırlayan ve yolun qırasına düşölen bombol hücumları ve canından geçenin hücumlarını yığ-yığdan amalaşır yarı. Orsiýetiň howa güýçleri we Siriýanyň armiýasy Aleppany söwüşçilerden gaýtadan ýygyna almaga taýýarlanýar diýip 10 aprelde Siriýanyň premier-ministri Wael al-Halaki rus kanun çykarjylary bilen geçiren gepleşiginden soň aýtdy. Biz orsiýetli hyzmatdaşlarymyz bilen Aleppanyň kontrollugyny gaýtadan ýygyna alma üçin operasiýalary geçirmäge we okatyşy besetmek baradaky laýlaşygy bolan bir kanun ýaraly toparlary ýok etmäge taýýarlanýar diýip TASS habar agentligi Al-Halaka salgylanyp beren maglumatynda belleýär. Ortetin parlamentiniň ýokary öýüniň we Rus delegasiýasynyň agdasy Dmitri Sablin RIA habar agentligine beren maglumatynda Ortetin aviasiýasy Siriýanyň armiýasyna gurýer operasiýalarynda kömek eder diýdi. Siriýanyň Aleppo şäheriniň töweregine bolan çaqnaşyklarda Siriýa rejimine tarapdar töweççüleriň adynyň 16 sansy we Al-Qaida hereketi bilen ilteşikli toparyň we pitneçi toparlaryň 19 agdasy öldü diýip 10 aprelde Siriýanyň adam hukuklary boýunça synçy topar habar berdi. Hormatly dinlejiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnäligi programmamyz bilen dowam etdiräsiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.